From the conference center,
to Temple Square to Salt Lake City, day 30 make a 180 when atina wenas a pasa pa conferencia at itisimbaan ni Tiso Cristo da Gristanto at iudin ng aldaw. At agiti agsarita na pili mani po ti general authorities kan sa pasap ng opisyal ti simbahan kat ti musika ito ay session inted tinagtipo na koro ti BYU Idaho. Data broadcast in pay kat serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Anyaman na reproduction, recording, kan transcription when usabali pangusaran ti data ito programa nga awan tinaysurat na pamalubos na may pari. President Dieter F. Uchtdorf may kadwa pamamagbaga ti umuna pangaluin ti simbaan ti mga iturong ti daytoy session.
Our dear brothers and sisters,
kakabsat kablawan da kayo ita amalem a may kadwa session ti maika 181 at tinawen asa pasap a konferensya ti ti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo iti odinangal daw. Ni Presidente Thomas S. Monson ang mga maton ito'y akomperensya indawat nang iturong ko da ito'y asesyon. Idanon me ti kablao me kadagiti amin ngay matindar wenno makiparpartisipar babaen ti television, radio, wenno internet. Ken kadagiti ado ngagboyboya kadagiti stake center iti ado apas at tilubong apakaidandanunan ti komperensya babaen ti satellite transmission. Ti musika ito'y asesyon ipaay ti koro ti BYU Idaho. Babaen ti direksyon da Eda Ashby ken Randall Campton ani Bonnie Godliff iti organo. Denggan tayo ita ti koro amang kanta iti How Firm a Foundation. Di ti panglukat akararag itedto ni Elder Kevin W. Pearson ti Pitupulo.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Kami nga anak mo, ti babalay, ti tiyari nga lubong, kas nga pang panyami, tapno mo, si minigay, through the giti propeta mi, kaya pinili mo, sir, may kami, kapag tayo atenda kayo, mami, kin, ti anak mo, and mamati kami, kanyayo.
As we raise our hands to sustain the leaders of thy church this day,
Father, help us to do so with our whole hearts. Tinitirong apo sa mi. Agyaman kami apo. Propeta mi. Ama mi, tulungan da kami.
That we might be in the work of gathering thy children.
God, kaya pagkati anak mo. Tulungan da kami.
That we will be more urgent in reaching out and love.
Urgent kadagiti. And support ti mis.
That we might learn how to care.
Nga mamon min kasan o tagtulong. Kas insuro ni Jesus Cristo. Invitayin mo ti Holy Spirit dito time ng conference. Tapno nagdagan na di pa mati mi. Kintulungan na kami nga tapno serpan na kayo. Kintulutin na kiti commandment. Puso. Spirito mi kahit nga mukam mo bendisyon na kami na amin nga kailangan mi kit ma na kami ya Diyo kati Espiritu. Amin nga karamidan mi. Amin na dito ay nadawatin mi. At dito ay start dito ay atpres tinagan Jesus Christo. Amen.
President Monson has asked that I present the general officers.
Dawat na President Monson nga present ang dagiti general officers kan Area 76 simbantap no masos sa naranda. Kalpasan ni Brother Robert Cancel, Managing Director of Charge Auditing, ibasa natin report ti Charge Auditing Department. Sarunwan to ni Brother Brooke P. Hales, Sekretaryo ti Umuna Pangulwen, amang ibasa iti statistical report ti simbaan para iti tawen 2010. Brothers and sisters, sustenaran to ni Thomas Spencer Monson kas propeta mamadukan mamalting at presidente ti simbahan ni Jesucristo dagiti Santo iti Dodi ng Aldaw. Ni Henry Bengon Ayring kas umuna ama magbagay ito muna pangulwan kan ni Dieter Friedrich Ockdorp kas maikadwa mamagbagay ito muna pangulwan. Dagiti mang pabor, pakita da. Dagiti sumopiat nuad da ipakita da. May singasing asarurungan tayo the Boyd Kenneth Packer kas presidente ti Quorum dagiti sa ngapulo kat duwang apostol ken dagiti sumaganad ang miyembro ti Quorum. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Dita Christopherson, Ken Neil L. Anderson. Dagiti mang pabor, ipakita da kuma. Dagiti sumopiat, ipakita damat. May singasing asarur. Ken dagiti orum ti. Amin, magpakita da kuma. Contrary, if there be any no may sopiat na da isumat lang. May singasing mawayawan dagit sumaganad ng Area 70s manipod no Mayo 1, 2011. Jose L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Ardern, Sergio F. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Cañoles, Carl B. Cook, I. Polosky Cordon, Jaden Cornes, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Juan
J. Kais, Domingos F. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J.
Manuel Gonzalez, Paya,
Steven D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio,
Gerardo M. Rubio, J. Zitros, Dirk Snyder, Ivan Steven, Israel Tolentino, W. Christopher Odell, Gary W. Walker. Dagiti mayat ang makidanggay kada kami ng agyaman itinaayasayat at servisyo da ipakidadakuma. May singasing asarurungan tayo baro ang miyembro iti muna akorong tipitopolo. Dan R. Clark, Jose L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, Ken Katsuhiko Yamashita, Ken Baro, may miyembro iti may kadwa akorong tipitopolo, Randall K. Bennett, J. Devin Kernis, O. Vincent Halleck, Ken Larry W. Wilson. Amin amang pabor, ipakita da kuma. Nagiti sumupyat, ipakita damat. May singasing, asarurungan tayo dagiti sumaganad barong area 70s. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Winsor Balderrama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butwell, Marcelo F. Chuck, Eliezer S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernandez Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati T. Yotenos, Chang Hu Kim, Alfred Kyungo, Remigio E. Mem Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rolon D. Mons, Ramon C. Noblesa, Abener V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto Arturis, Arnolfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian I. Villajo, Emer Villalobos, Ken Terry L. Wade. Amin amang pabor, ipakita da kuma. Asino man asumapyat. May singasing asarurungan tayo dagiti da dumapay a General Authorities Area 70s ken Pangulwen ti General Auxiliary Kaspan nakabukal da. Nagiti mang pabor, ipakita da kuma. Asino man asumapyat, ipakita da mat. President Morrison kasmat na paliko sang kamaysa ti panagbutos dito'y conference center a pabor itinaramid asing-asing. Agyaman kami kakabsat iti panang sarurong yo ken ti agtultuloy apamati debosyon ken kararag yo. Awisan min dagiti kabarbaro ang manawagan a General Authorities nga umay da dito'y agtugaw da iti lugar da.
It's a long walk. Brother Kenville.
Brother Dantar.
To the first presidency.
Para timo na pangluwente simba, titisimbahan ti Jesus Cristo dagiti Santo ti dudin ng aldaw. Kapsa. Kas alagadin ti palting ti Section 120 ti doktrina ken katulagan. Ti konsert ti disposition of the tithes. Impalubos na ti pagkagasan ti pondo ti simbahan. Dito yung konsert, buklen ti muna pangluwen ti korum ti sangapulo ket duwang apostol ken ti presiding bishopric. Dito ay konseho, ti mga probar, ti budget, dagiti departamento, operasyon, kin may naig, pagaswan, dagiti banig, ti simbaan. Kalpasan ti panakawa, ti pamalubos, ti konseho, ilatang dagiti departamento, ti simbaan, ti may nugot, ti pondo, para ti panaproban, a budget. Napalubos na ti church auditing department, ti mga kag, ti amin na record, kin sistema, akasapulan, among sig, ti kinadalos, ti control, kadagiti resibo, ti pondo, nagastuan. Kaya panakaiwan tinapastrek. Independente ti Church Auditing Department kadagit ti amin a departamento ken operasyon ti simbaan. Ken dagiti empleyado a buklin dagiti certificado public accountants, certificado ng internal auditors, certificado ng information system auditors, ken da duma pa yung mabig-big professional. May batay tinaramil panag-audit. Pachente Church Auditing Department nga ti amin na progrokodan na awat contribution na gastuan kinapastrek ti simbaan ti 2010. Nairecord ka na aramid babaen ti may nugot at panagkwenta na proporan na budget kin pagbatayan kin alagadan ti simbaan. Si Dadaya o mga sumiti, Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.
The first presidency has issued.
Pahamot yung muna pangulwet sa maganda report ti estadistika ti simbahan para iti 2010. Mandipo di December 31, adan ti Benedicti. 2,800 ng stakes, 340 amisyon, 640 na distrito, ken 28,660 award ken sanga. Ti dagop ti miyembro ti simbahan ti gibos ti 2010. Ket 14,131,467. Adda 120,528 abarong obbing ti record ti simbahan. Ken 270,814 ang napasurot ti nabunyagan. Ti bilang ti full-time missionary ken nagserbi ti gibos ti tawen ket 52,255. Ti bilang ti church service a missionary o nagserbi ket 20,813. Nga adu kadokada ti agyan ti balayda ket nawagan da tumulong na dumadumang aram ti simbahan. Upat a templo tinaydaan din na tawin. Ti Vancouver, British Columbia Temple iti Canada. Ti Gila Valley, Arizona Temple iti United States. Ti Cebu City, Philippines Temple ken ti Kyiv, Ukraine Temple. Ti Laia Wai Temple iti United States na baliwan ang naidaan iti 2010. 134 ti dagop ti templo ang moment. Maerti intero ti lubong. Sigo da sa pasap nga official ti simbahan ket da dumapay ngan pumusay manipot ti sa pasap a konferensya ti Abril. Elder W. Grant Bangarter, Adi G. Kamatsu, Hans Beringer, Lee Grant R. Curtis, Richard Lindsay, Donald Staley, ken Richard B. Worthlin. Sigo da membro ti quorum ti pitbulo. Barbara B. Smith, sigo pa sa pasap a presidente ti Relapse Society. Ruth H. Sigod sa pasap ti presidente ti Young Woman. Norma Jane B. Smith. Sigod ang magbaga ti sa pasap at pangulwent ti Young Woman. Helen Fiennes. Balo ni Elder J. Thomas Fiennes ng Emeritus General Authority. Arnold D. Freeberg, artista ken debuista. Ken J. Elliot Cameron. Sigod ang commissioner ti edukasyon ti simbahan.
Thank you, brethren, and we welcome
the Area 70s and General
Authorities. The choir will now favor us with
how great the wisdom and the love. Kalpasan ti kanta ni Presidente Boyd K. Packer, Presidente ti Korum ti Sangapulo kat Duang Apostol, ti munang agsarita. Mapadayawan tayon to kalpasan na akdong ngayon ni Elder Russell M. Nelson, ti Korum ti Sangapulo kat Duang Apostol.
It has been
King James Bible at akil tinaitulong ni William Tindel ti bilang ko ng dakla na banwar. Sana kaya ti kapadyan may printa ti Biblia iti common nga Ingles. Inanupanda ni Tindel ti amin na lugar imbaga na kadakwada. Minsalakan ti Diyos ti biyag ko iti aduwa tawen ibagak at yubing agar arado at adutyan muna ti scripture ng mda kayo. Trinaydor Dani Tendel, katimpupok da itinasungyat na lamis sa pagbalon ti Brussels, itinasuro ka makatawin. Rutay-rutay ti pagananay na. Nagpakaasing ay tadag itinang ibalod kenkwana, ti pagimeng kankapana, kankandela kinunana. Makatiktik tiyagtugaw may sa itikasipngitan. Dida nga inted. Nagangayan da inwarda iti pagbaludan, katisang utyumong, nabekkel kan pinuuran da iti darakdek. Ngem ti naramid ni Tindel ken ti panakatay na a martir nasaya at timbunga na. Kapo ti naisuro nagyubing a santitud o dinangal daw manipo di babasit da pa'y mga muti scripture nagunod da ti padto naramid o patasiglo sakbay ni William Tindel. May bilang kay scripture tayo ti Biblia ti libro ni Mormon sa bali pa'y testamento ni Jesu Kristo ti perla sa kapatgan, ken ti doktrina ken katulagan. Gapay ti libro ni Mormon, masansan maawagan ti simbaan ni Mormon, ti awag adite kagura, ngem saan ahosto. Ti libro ni Mormon, sinanungkaran ti apo dagiti ni fight, kaputa nagkarar da iti apo itinagan na. Kinuna ti apo, anya ti kayat yung aitag ko kada kayo. Kat kinunada keng kuana. Apo aramidan mo itikat mga ipanagan ti simbaan mo. Tadda sino panget karagiti tao may panggap tila itabanag. Kat kinunati apo, anyaga po ti pagtanabuto ba na itao kat pagsisunopiadan na aga po tila itoy. Di na ka di mabasa ti scripture ng agkuna at di yuplipatan tinaga ni Kristo. Tada ito tinagan ng usarin nyo. Isod o din ang aldaw. Gapuna anyaman tiaramidan nyo, aramidan nyo itinagan ko. Gapuna wagan nyo simbahan itinagan ko. Katawagan nyo ti ama itinagan ko tap na bendisyonan na ti simbaan paraik para kanyak. Ken kasano masa simbaan ko no di met may panagan kanyak. Tano ti simbaan ket may panagan ka ni Moises iso ti akin simbaan. Weno na ipanagan ti may sa tao, simbaan ti tao. Ngayon nun ay panagan kanyak nga rod simbaan ko nung nabangon babayan ti Ebanghelyo. Ti panagtong palit-palting awagan tayo bagi tayo iti ti simbaan ni Jesu Kristo tagi tiyanto tiyod o din ang aldaw imbes sa simbaan ni Mormon. Sa bali abanag dumawagan ti simbaan iti simbaan ni Mormon pinod na tayo ti Mormon sa bali daytan. Pinagwa. Imbatad yung muna panguluyan. Ti panangusari tinayapalga kanagan, samba ni So Kristo Santitud Urinal daw, napateg unay ti pagremengan tayo, ang mangi proklema itinagan ti mangisalakan itintero alubong. Gap ko ito'y, damagin tayo dahi tanong may panggap ti simban o saren tayo sa nga bukelanagan na. No ti matutudo, kat dahi ti miyembro ti simbaan, numayab ababa, nasasayat no, Santo Chud Udi ng Aldaw. Datayo, Santo Chud Udi ng Aldaw, agsao tayo, panggap ka ni Kristo. Itanok, ikasaba, ipadto ka, nagsurat tayo, may panggap ti padpadto. Tap na mamuanda, itanak tayo, tipang sapulanda, may panggap ti panakaugas, ti basulda. Awagan da tayo, tilubong ti kayat da. Ngayon tibitla tayo, laglagipen tayo kaming titi di simbaan ni Yeso Kristo. At dagkunasan tayo, Kristiyano, di datay paikit nga tamam mo, wando di datay maawatan. Iti simbain, amin ngayon ordinansay na ramid yung otoridad kang tinaga ni Yeso Kristo. Agpada ti organisasyon tayo kang ti primitibo a simbaan, nga danapostol kang propeta. E dinordenan niya po sa nga pulugat doong apostol. Napabasol ka na ilan sa iti cross. Kalpasan ti panagungar na. Insuro ti mga isalakan lagi ti disipulo na itipat nga pulong aldaw sa muli iti langit. Ngimadda kurang. Manulang aldaw kalpasan nagumong nagidu sa iti balay. Ket kelat at dadaranudur iti langit. Akas napigsa nga angin. Ket napunno amin abalbalay. Napisa dildila nga mupupoy da. Ket napunno da iti Espiritu Santo. Nekan itan nagtipustol na iti bileg. Nawatan dati turay nga itad ti mangisalakan. Ken ti sagot ti Espiritu Santo. Kasapulan ti pannakabangon ti simbaan. Nabilin damang bunyag ken mangkumpirma ti sagot ti Espiritu Santo. Nagangayan na, napukaw darag ti apostol kanti priesthood da. Kaya tiritiad kan bilang mga iturong masapol ng pasubli. Manu asiglo naguray dag ti lalaki ti panakaisubli ti autoridad kanti panakabaan ti simbaan ti Apo. Idi 1829, naisubli ti priesthood ka na Joseph Smith kan Oliver Cowdery, babaen ni Juan Bautista, ken dagiti apostola Pedro, Santiago, ken Juan. Ita dagiti maikari alalaki, miyembro ti simbaan, maordenan dagiti priesthood. Dagiti yung autoridad, ken ti may nugo ti sagot ti Espiritu Santo, amay kumpirma iti amin ang miyembro ti simbaan, kalpasan ti panagbunyag, mapatalganan, isabsabali, a simbaan. Dagiti muna paltingin turong na atunggal tao, mabaling nga agsaw tinagan ti Diyos, nga Apo, uray pa iti mga isalakan iti lubong. Tiyarami iti simbaan ita kiti patungpal ti gaganga ita tao. Ken maawagan da iti babae kit masusteneran. Ken mangiturong. Babaan da ita. Tibileg ti paltiing kan ti sagot ti Espiritu Santo. Adik awagan may turong mga mutsayat ti Apo. Mabalin na di anugodan ti raduma kasta. Akas padto paltiing kan ti sagot ti Espiritu Santo. Ngayon na maawatan da tayo, amin, masapon na maawatan da, maawatan tayo. Impakita ti Apo ka ni Joseph Smith, ti sistema salon at ti balika sa kapatgan, at ayo pa'y mamuan ti pekto na itilubong. Naisuro ti amin na juminom ti tiya, kape arak, tabako, ken siyempre kita ti agas nga anag na kiruam, akanaan ngagtubtubo. Nagtiyagtong palti na ito yung paltiing na nakarting damawat danto yung salunat. Kat masarakan danto ti sirib, kaya na do pagbaknangan ti amo. Uray pa iti na idulin a kinabaknang. Iti sa bali paltiing, ti pagbatayan ti apo iti moralidad, ibagana at isagrado ay bileg ti panagparswa. Masalik niban kan maramid baben tinagbetan ti lalaki kan babae ag asawa. Nakaro da iti pagbasulan, nulabsan ti bileg na, baben ti panangibuet iti wan basula darawin panangilibak ti Espiritu Santo. No saliwaan ti tao da iti ulinteg, ti doktrini panagbabawi suro na nukasano, ang mapuna si Pekto. Tibasol, masubok titunggal maysa, mabali makuna din ay kalintag ang ay pangroon at suluisog ti sabali, yung day tatipanggap ti mortalabiyag, tap na masubok. Kat may maysa tisungbat titunggal maysa, masapol kan kabailan tayo liklikan, kanyaman abanag.
The great plan of happiness.
Dakila plano tiragsak na isentro iti pamilya. Tiyama at ulo ti pagtangan, kati asawa ti puso. At ikalay sa pagbuligan da. Responsible at tao ti lalaki, santo tiyod o din ang aldaw, anapod no ti Ebanghelyo, mangipateg. Napasnek ng asawa, kinama. Dayawin na ti kinababae, surutan ti babae ti asawa na, agpadreg ti naganak, amang kita ti na espiritu ng panagduras ti janak da. Naisuri na gisanto tiyod o din nagpinatagtitunggal may sakit pakawanda tibidot. Pinagbaliw tinalintag apatrakay tibiyag ko. kalay sa natipatpat gyan na nagpipinatigda una kiti mabayag orain dan tumo na nga bungada. Adda komplikasyon ti rabia pa nagpasngay. Adda ti kakaiso na doktor ti bari yung agag-agas. Kalpasan ti napo at panagpasikal ki Marti kas sa jagbalin nga ina. Nasarakan da marla ti doktor. Tipag-operan nagtigda na dago si doktor. Kat di nagbayag rimarchubin kat kasla nalpasan ti krisis. Ngam kalpasan ti sumagmanong aldaw na tayo ti ina. Gapo iti impeksyon. Tinagasan ti doktor sa bali pagtan iti rayta arabi. Narpog ti lubong ti lalaki. Iti pa naglabas ti lawas, kimaro ti laddang na. Awan ti napanunot na. Kati sakit tinakam na, napasakita na pa yan ti daduma. Naita ko ma mapasamak, awan duwa-duwa. Nagdaram ko may ti kaso, ati panaganat. Akasak wala kwarta ti mang risot ti amin. May sarabi at nagtuktok itiri daw. Simple ti kinunan chubi nga babae. Kaya't ni daddy tumay dito, kahit nakakasarita. Ti daddy kati state president. Simple ti balakad da ito masirib a leader. John Lipatemon. Di mo may subli. Nyaman ti ramidem. Pakaramida, pakarwen na laeng John Lipatemon. Panubog na ito itigayim ko. Kasano alipaten na? Adag sinabidot ti naramid. Narigata namang kontrol ti bagina. Kat nagangayan na. Inkadang na. Magtulnog. Kat suruta na ti balakad. Ti masirib nga state president. Bye-bye, Anna. Laingin. Kinunana. Lakaya ko na idinaawa. Takit ka mo dyan na nakikita kiti na panglawa, doktor. Sobrang agtrabaho, kurang ti sweldo na sa namabannog nga akakar-akar kagi pasyente, akurang ti agas, awan ti ospital, kurang ti ramyantana, ikarkarigata na ti mang salbar ti biyag, ken masansan, nagbalaygi. Dimteng ti panag-krisis na iti duwa nga biyag, tiyag nga ngabit, kat nagtignay dagas, na awat at mutlang kinunana, diyak ko malinip na dadaal ko matibiyag ko kan ti biyag tila duma.
Who counsels him to John, leave it alone.
Jali Patemon. Tilaw-law tayo makikita yung iti miyembro ti simbaan ang pasakitan. At darigit na pasakitan iti insidente iti istorya ti simbaan. Yun ragit ti leader na kat nagsagabaray ti unos ti biyagda. At di dalinipat ang tibot ti sabali. Di dalinipat sa andan ng aktibo. Dahit agalad kat kasi tao na pang or. Nasaktan na ngalay ti bato takit pinang or na ti ulo na inal daw iti unos ti panagbiag na mauyong, sayang. Dahit a panagibales kat saksaktam ti bagim. No napasakitan ka, mamakawan, manglipat, kan baybay amon. At dahit ti libro ni Mormon dahit abalaag, katitano at dabidot, bidot ida ti tao. Gapuna, di pa basulan dahi tabanag ti Diyos tapno dadalus kayong sumaklang kini Kristo. Kagangay lang nga tao ti Santo Chududi ng aldaw. At da tayo ni Tintero Lubong kat 14 milyon tayon. Pangrugyan laeng dahi to'y. Isur tayo nga dati lubong ngam saan na ilubungan. Kapuna, agbag tayo gagangay, itigagangay a pamilya amay lokal ug isa pasap a populasyon. Naisuro tayo at agulbod, winagtaka, winagkusit, ditagbasbasawang, positibukan na ragsak tayo, katitay mabuteng, magbiag. Sisagana tayo makipagladingit, karitagladladingit, ken mangandingay, karitin na kasapol, kinagsaksi ti Diyos, tiyamin na kanito, kinamin na banag, kinamin na lugar. No dagsapol simbaan, asang kabasiti kasapulan, saan na dito? Saan na lalaka? Tagbali na Santo Chud, udinal na. Hindi ka mo dyan na, sutipod na turon. Anyama na tubeng, wanugugubat, damagitubat kang gingin at tiyado a lugar, awan tibilang mang pasardang ito yung aramid. Tunggal may sakara tayo, iturong ti Espiritu ti Palting, kansagot ti Espiritu Santo. kasi pa nangitag ay ti tao ti mga kapsot na ima na mamagsardang tinayko di pagturungan ti karayan iti mo sorry weno mamagsubli ti ago sa spragtubeng tinailang ni tamang ibukbuk ti panaka mo manipo di tilang kong kalye ulo santo o dinangal daw
do a lot of forgiving and a little repent.
Kadun ka diyo pa nagpakawan. Bisitan na kanto ti Espiritu Santo. Babayan ti pa nang ipaneknek. Kanasapol nga na mangimutagtek ka. Kahit tinatiyo ang simbaan, ti simbaan ni Jesucristo tod o dinangal daw. Ti kakaiso na nga simbaan. Mangipakita iti kiti tayo manok ta ka kitinaagan ni Yesu Kristo amin.
My beloved brethren and
sisters, agyaman akti panang sustenaryo. Saan natin itag-ay nga imayo? Ngayon ti pa'y suportayo ng agserbi ti balay, ti simbaan, kenti kumididad yo. Magustuhan da kayo, makadwa, ken kadwayo, ti pamilya, ken kagayam yo. So di naman tiyan yo, mapalpaliyuk mi ti regetyo amang pasaya at ti lubong. Kadwa kayo, patpatgan kada kayo. Nagkarakararagan na kami, kasta kami met kada kayo. Kasla makit kita dala kayo ang nag-umong tisangot at telebisyon, wana ti online, amang buya ti komperensya ti balayo. Ada agasawa nang ipatulod kanyak ti retrato ti may sa komperensya. Napaliyo da ti reaksyon ti 18 months sa bulan na ng anak da nakailasin ti langa kentimek ti agsasao. Rinugyan ti ubing ti nagipatayab ti agek na ti TV. Kaya na ti masideg. Iso tinulungan ti kapsat na nga umasideg. Daytoy data retrato.
Yes, the image
when retrato ti dada ti TV. Kaya na po kami kadagit ti nga ubing. Manapayatawin, Elderton ti lalaki, na panin ti templo, kinagsaganan nga agmisyon. Kalpasan na may latipton ti plina nga kadwa ti ganayon. Makita ka di nga agbalintong agasawa ka na ma, nga danton anak na. Kiniti may isang aldaw. Agpaka danton kadagiti lalong na. Ta sana maliklikan. Ni patay. Agpaiso. Agbiag tayo tapno matay. Kamatay tayo tapno agbiag manan. Itagnanay na panirigan ti kakaiso na nasapang ay papatay kahit na di pa ay nakapagsagana sa maklang ti Diyos. Kasapostol, kan propeta, maseknan kami sa lakadagiti anak kan apo kami ngayon kada kayo pa ay kanti tunggal anak ti Diyos. Amin ang mapasamak ang masakbayan ti tunggal kasagradong anak ti Diyos. Tubayan nagiti pamilya, gagayam, kanti tserda. Ngarod, ti pamati tayo ita, pasito dagiti annabot tayo. Tunggal tao, surutan na, tiket na, tigbalbali-bali o lubong. Ti lubong nga agsisinggalot, ti ideolohiya na. Ti pwersa ti dakis, kanay na kasupangit, ti pwersa ti naimbag. Kanayon nga ikarigatan ni Satanas, ti mga awis kada tayo, tiket na, ket may sagamak tayo. Ket kanayon to nga, addadagiti, risgo tibiyag kasi ti sakit dunor ken aksidente. Agbibiyag tayo. Agbibiyag tayo ti panahon ti didigra. Ganganid ken tsunami. Ti mangdadael ag kusukus ti agbierno. Nakaro ti pasaren ti ekonomiya. Mayro rumen ti pamilya. Ken ngamat nga ito ti bilang ti agdidiborsyo. Masaknan tayo unay. Ngayon di tayo itulok, arimbawan ti danag, ti pamati tayo, maparmek tayo ti danag, nunabilig ti pamati tayo. Rugyan nyo kadagiti anak yo, kang runaan, arabingan nyo at naganak ti mang pipigsa ti pamati da. Iparignayo ti pamati yo, iti bait dagiti panubok. Ipamaysayo at ipamatayo iti mga nangayat tinalingitan ng Ama kenti ipatpatig na ng anak ani Heso Kristo. Igay Diyo nga isuro dita pamati. Isuro yung kadagat iubing anak idati Diyos. Akalang lang na nga da sagrada panggap ken kabaylan. Nayinak ti tunggal maysa nga an panubok arimbawan ken pamati apatib ka rin. Isuro yu si papamati ti plano ti Diyos a panakaisalakan. Isuro yu ati kadayo dito ibiag ket panawin na panakaisintir. Pakasibukan o aramidin tayo ti anyaman na kaya tiapo ng aramidin tayo. Isuro iti pamati asurutin amin abilin ti Diyos. Nga muyo na iti da abendisyon kadag iti anak na amang ted iti ragsak. Balaagan nyo ida nga dadag iti mang pili iti surutin na abilin kat dida ikaskaso dag iti pilyenda at ditong palin. Awagak da ito yung isusurot iti panagpili iti kapiterya. Sasan nga agkori, dahito ay panagpidot ken panagpili. Mangirubulaing. Tap na makapagsagana at dumatag ti Diyos. Surutin namin, dagiti bilin na. Masapul, iti pamati. Tap na matungpal, ida. Nga isu, ti mang patikred, ti pamati. Ti panagtungpal, ti mamagburayok, ti parabor, ti Diyos. Bindisyon na dagitin mo na to Diyo ng anak na ti waya-waya manipod iti pakaisagmakan. Ken bindisyon na ida iti nalawlawag. Pagarigan, atan agtongpal ti word of wisdom nga muna ti panagtongpal sa lamang waya-waya ti addiction. Ngamang nayon pa iti sirib ken papagnangin na ti amo. Isurot ti pamati pangamuan at ipadagtong paltibilin ti Diyos, ikalasag ti bagi ken spirito. Ken laglagipin nyo, at agad iyang healthy Diyos, si sasagana da tumulong. Indeklara ti Apo, umayak to kada kayo, adak to ti makanawan nyo, ken ti kanigid, ken adan to ti spirito, ken ti puspusyo, kendagit ang hel ko, ligmutin na kayon to, nga itagay. Anya nakari. Nung napudno tayo, dalungan na tayo. Kendagit ang hel na, kaduan dagit ang hel na. Mapabilig ti pamati, babaen ti karareg. Tinaimpusuan na pakasi na patig kenkwanan. Panunutin nyo, tinapas na kakaralag ni Propeta Joseph Smith. Bayat dagiti nakasang nga aldaw na ti pagbaludan ti liberty. Simang bati hapo ti pan ng sukat na ti panirigan ti Propeta. Kinunana, amuam anak ko, amang tinamin dagiti tupadas, kat para ti pagimbagan. Noo kararag tayo, iti manayoy na panirigan. Dito'y mas daaw na tinayimpasawa na pakaasi tayo kit mangag. Dito'y kari ti Apo na i-record iti section 98 ti Doktor Rinakin Katulagan. nakadanan ti kalalagyo ti lapayag ti Apo, ket naisurat iti day ta timbre ken testamento. Inkariken impaulog ti Apo, mapatagandan to. Ngarod inted nakaday to yakari kada kayo. Nga daan ti katulagan na sana mabaliwan, tapno matong paldan to. Ket amin na banag nagrigatan tayo, agbalindan to ag pagimbagan nyo, ken pakitan o kantinagan ko, kinina ti Apo. Pinili ti Apo ti kapigsaan abalikas na apang ipapanana kada tayo timbre, testamento, inkari, paulog, katulagan na sana mabaliwan, kakabsan, patsinyo. Tingin ti Diyos iti napunno kin na imposo na kararagyo ken mapapigsa ti pamatiyo. Tapno mapapigsa ti naam no ta pamati, napatig ti panangkariyak bayat iumnong agpagkapulo. Ti damo masapol at ipamati ti apagkapulo. Nung nasana yung ti agbabayad ti apagkapulo, mamirisan to, ti napatay ka pribilihiyo, lintig pa la idi ugma, manipod iti Diyos. Nagkari ka dagiti anak na loktan na ti langit, kat ibukbuk na ti bendisyon na, nga uwan ti umanaya pagikan. Sana data. Ti apagkapulo, ti mga lista tinagan mo kadag ti tao ti Diyos, kat isalakan na ka ti aldaw, ti panagibalas, ken puor. Apay masapul tayo, ti kasapang mati. Gaputar, migriga, ti panawin. Ti masakbayan santo na nalakat, ti aglatak, ti napun na o santo, ti udi na. Masubok tayo ito, amin. Imbalaag ni Apo Apostol Pablo nga iti ududin ng aldaw, nagtinapas ni Kapasura ti Apo, may rurumen danto. Dita pa na kayo rurumen, laditan na na ti umel pagkapsatan, wano pagbalinan na ka na iduduma-duma, kinatured ti panagbiag mo. No kasano ti panang sangom, takadag ti panubok, paset iti duras, iti pamatim. Pumigsa ka na malagip mo ng adan na Diyosan arak na titawag niya agnanayon. Impalagip kada kayo ti Apo, kada kayo. Ng anak kaya na po ko, ada kayo ti agtawid. An i-reserva kayo ni ti langit iti naikari ng oras kan lugar pa kayo na kanyo. Adumakil, kinagbali na para igam na kin natulagan akta tao. Iti panagnayo ti Dana ti Apo kinilinteg. Nabendisyonan kayo ng agtuloy ti kinaimbag na ken lawag ken mga isalakan kadagiti tao na. Nakasagana kada kayo kakabsan. Ti bendisyon ang maala babaeng ti bilig tinasantuan a Melchizedek priesthood. Mabalin asukatan da ito ay bendisyon ti pasamak ti biyagyo kadagiti ba nagakas iti salunat, kada ti Espiritu Santo, punakik kakadwa, ken gundaway ti masakbayan, ti bilig, ken turay, ti at prisod, ngagigam ti tulbek, kadag iti amin, ana espirituan na bendisyon, ti simbahan, ken kang runaan na, indeklara ti Apo, susten narandag iti a bendisyon, babayan ti pagayatan na, ti kang runaan kadagiti amin na bendisyon ti priesthood na ited kadagiti na santuan na templo ti Apo. Ti kinapuno kadagiti katulaga narambilin na kayo kanti pamilyayo ama ikari ti bendisyon ti agnanay na biyag. Ti gunggunayo umay saan lang iti sabali biyag. At a bendisyon na magunudyo dito ay kinagiti anak kinapo kayo. Da kayo napuno santo, dinas ka na may sa kayo o makilaban. Panunat ninyo edita. Impakdaar ti Apo. Siak, ti Apo ang kadawaik ida iti panakirangit da. Ken iti panakirangit dagiti anak da. Ken dagiti anak dagiti anak da. Siak ti Apo ang kadawaik iti panakirangit da. Ken iti panakirangit dagiti anak da. Ken dagiti anak dagiti anak da. Aging iti may katlo ken may kapat kapututan. Di pat ganyan tayo, President Thomas S. Monson. Intin na kada tayo, apamaneknek na, as propeta. Ipaneknek ko kada kayo, dagiti na ikari, abindisyon tayo, sana marukod. Mabali na bumangbang ti ulap. Mabali na matuduan tayo,
iti amo tayo iti banghelyo ken ti ayat tayo ti nailingitan nga ama. Ken mga isalakan tayo, liwliwaan na tayo ito. Ken paragsakin na tayo ito. Tipan na tayo, alintig, kinagtungpal kadagat ibilin. Ituloy ni Presidente Monson, patpat ka kakabsat, di kay agbuta. Agragsak kayo, naranyag ti masakbayan akas iti pamatayo. Iti nabilig a deklarasyon ni President Monson inayon ti bukod ko. Panagnikakatit Diyos ti amatayo. Kristo ni Jesus, naisublin ti simbaan na iti daga, ti kinapuno na, kari, kan ordinansa ti tumulong, amang parmek ti buteng, kin sumango, iti masakbayan as ipapamati. Ipaneknek ko, iti sagrado anagan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir and the congregation will now join.
Kalpasan ti kanta ni Elder Richard J. Mains ti pitupulo ag saunto kada tayo. Sarunwento ni Elder Cecil O. Samuelson ti pitupulo sa tayonto dumag ni Elder Dallin S. Oaks ti korom ti sangapulo ket dua ng apostol.
This is the 100.
Dito may ka 181 na sa pasap konferensya titi simbahan ni Jesu Kristo dagiti Santo iti udin nga aldaw.
Early on in my service,
ibiitak pa a missionaryo ije Uruguay ken Paraguay na amiris ko ti maysa a pakaawisan dagiti agpanggap a mga mo iti simbaan ti Jesucristo dagiti Santo iti ud-udi nga aldaw ket iti interes da iti doktrina tayo iti pamilya. Kinapod nuna, manipod idi maisublit ibanghelyo ni Jesucristo, dagiti imbestigador nga agsapsapol iti pudno, maawis da iti doktrina, makapagdiden na iti pamilya iti agnanayon. Ti prinsipyo iti agnanayon na pamilya na patag nga elemento iti plano iti nailangitan nga ama para kadagiti anak na. Ti pagsadagan da ita a plano iti panakaawat nga adda na ilangitan kan na indagaan nga pamilya, insuro na tayo ti Apostol Pablo at inailangitan nga ama iti ama iti espiritu tayo. Ta sapulan da ti Apo kat masapulan da kay kwa na agbyag tayo kan aggaraw kan nagpakatao ta kapututan na tayo mat. Kas kapututan tinaayat ang nailangitan nga ama pangrugyan a prinsipyo nga ebanghelyo ni Jesucristo. Tauray dagiti anak tayo, iproklamada iti kinapudno na bayat iti panagkantada iti anakak ti Diyos. Malagipyo dagiti balikas, anaknak iti Diyos kat imbaunak ditoy, inakkanak iti pagtaengan kan naganak nga naanos. Idalan nak kibanan nak masapul iti panag isurum iti aramidag. Iti panakabigbig tayo nga adda na ilangitan nga pamilya tayo, maawatan tayo ti agnanayo na kasasaad iti pamilya tayo dito'y daga. Insuro kada tayo ti doktrina kan katulagan at ti pamilya iti pagsadagan iti panakabukal iti langit. Katday tamat laeng a panakipulapol nga adda kada tayo sa jay, makadwanto laeng iti agnanayon a gloria. Ti panakaawat iti agnanayo na kasasaad ti pamilya na patag ang elemento iti panakaawat iti plano ti inailangitan nga ama para kadagiti anak na. Ti kabusor ti sabali abanag kayat na ang aramidan ti amin iti bilag na amang dadail iti plano iti inailangitan nga ama. Ito isuna ti nakapadas amang balak iti plano ti Diyos idauluan na ti baro nga atake na iti institusyon ti pamilya. May saka dagiti armas na iti kinapaidam, bukles ken pornografiya. Saan ang may sakadagiti panggap ini Satanas ti agnanayon aragsak tayo? Amuna ati napatag at tulbag iti panakadadael iti lalaki ken babae ken iti padaman iti pamilya nga adda agnanayon bilag na. Gapo ta maawatan ni Satanas ati pudno aragsak ditoy abiyag ken iti agnanayon masarakan iti pamilya. Aramidan na amin nakabaelan na amang dadael. Inawagan ti nagkauna a propeta nga ni Alma ti plano ti Dios kadagit anak na. Tinaindaklan a plano ti lagsak ti umuna a panguluan ken ti korom iti sangapulo ket dua nga apostol. Asinos tinaran tayo kas propeta, mamadto kan mamaltiing, intada kada tayo iti na isperaran abalakad, maipanggap iti ragsak kan biag iti pamilya. Quote, binukal ti Dios ti a pamilya, ti kalay sa ti lalaki kan babae, kasapulan iti agnanayon a plano, maikaridag iti ubing amayanak iti ikob iti kalay sa, kan padakkalan iti ama kan ina kan agpipinatag, iti ragsak iti ikob ti pamilya, magunod babaan iti panursuro ti ni Apo, Jesucristo. Daytoy kinaragsak anasao ni Alma ken itay nabiit ti umuna a panguluan ken ti korom iti sangapulo ket dua nga apostol nga adda masarakan itataeng ti pamilya addadapay no ipantayo amin iti kararag tayo iti bilag tayo amang sangal iti na Christian one ataeng. Naadal mi kin ni Sister Mains dagiti napataga prinsipyo iti rugyan mi abangunan ti na Christian one ataeng iti nabiit kami pay nga agasawa. Rinugyanan mi babaan iti panang surot mi iti balakad dagiti leader ti simbaan. Pinagkaisami ka dagiti anak mi kit linawas nga agpamili home evening kami kin inaldaw nga kararagan agadal iti scripture. Sana kanayon ang nalakawan no baliging nagangayan mi nagbalin at tradisyon ti pamilya. Naadal mi amabalin adi matandaanan amin dagiti anak mi iti leksyon iti family home evening. Nga malagip dang hainhangay mi. Naadal mi nga isu ti eskwela mabalin adi da malagip ti eksakto abalikas ti scripture wano ti kararag. Nga malagip da anagbasa kami iti scripture gan nagkararag kami. Kakabsat, at dabilag kan proteksyon kada kami, kan dagiti ubing mi, iti inaramid mi at tradisyon, iti balay mi. in the home. Panagadal, panangisuro ken panagsanay iti prinsipyo iti ebanghelyo ni Hesukristo iti taeng tumulong amang muli mangmuli iti ugali a pagindagan iti espiritu. Babaen iti panangbangon kadagito a kangatuan a tradisyon iti balay tayo mabalin tayo arimbawan dagiti palso a tradisyon ti lubong ken maadal tayo nga ipangruna ti kasapulan ti dadduma. Ti responsibilidad amang bangon iti na Kristiyanwan a taeng agpanuray kadagiti nagannak ken anak rebengan dagiti nagannak nga isuro dagiti anak da iti ayat ken kinalenteg. Dagiti nagannak ti agsungbat iti apo no inaramid dati sagrado a pagrebengan da. Insuro dagiti nagannak dagiti anak da iti balikas babaen ti ehemplo. Daytoy daniyo ni C.C. Miller at The Echo, inladawan na ti patagken pagaring dagiti nagannak dagiti anak da. Daydi karnero saan at iurbon na itinapukaw iti parabola ni Jesus. Dakkel a karnero a nagtawataw manipod iti siyam apulo ket siyam. Kat apay asapulan tayo ti karnero ken si papasnek amang namnama ken agkararag. Gapo ta agpaggad no adda mapasamak ti karnero inturong da iti urbon agtawataw. Dagiti urbon suruten dati karnero nga amuyo iti pagtawatawan ti karnero no agpeggad iti karnero saan a mabayag nga agpeggad tumat dagiti urbon. Ket iso nga agpakaasi tayo iti karnero para kadagiti urbon ita. Tanu mapukaw ti karnero anyan akalakaman iti sagabaen dagiti urbon. Ti sagabaen dagiti nagannak amang itulok kadagiti annak da nga agtawataw makita iti ukuna ti apo ti doktrina ken katulagan. Ket manen no lakit di adda annak dagiti nagannak iti Zion wenno ti sadinuman nga instaka anabangon. Imbunyag dagiti nagannak iti pannakaibaklayan ti basol. Narigat ang masurukan iti kinapateg ti adda kadagiti nagannak iti panangisuro da kadagiti anak da iti celestial a tradisyon babaen ti balikas ken ehemplo. Dakkel mati akem dagiti anak iti panangbangon iti na Kristiyanwan a taeng. Ibingay na kada kayo iti ababa a mensahe ni Will. Ti walot tawon na nga apukok amang iladawan ito'y a prinsipyo. Kayat ko ti agsakay iti kabalyo nga agsingkaw akaduak ni tatang. Sabali ti pannakatali ti tali tanalagda. Numaymay sa ti linhabag ti tali, di na maaramid ti usar na. Ngem gapot ad-ado tingibras na nga agtitinulong, ado abanag iti pakausaran mi analaglagda. Dagiti pamilya kas iti tali, no maymay sa ti taong agtratrabaho kan agaramid iti pagsayaatan saan nga agbalin alalagda ti pamilya ama sabali no agtitinulong da. Amok ano aramidag ti umno tultulungak ti pamilyak. No nasaya at ti tratok iti kabsat ko ani Isabel, agpada kami anaragsak kan maragsakan matdananang kentatang. No adda aramida ni nanang makatulungak no ayamak ni ading ko a Joey, matulungak pa ni ti pamilyak no naurnos ti kwarto kung tumulong iti amin a kabailak. Gapotasyak iti inaunaan iti pamilya, amok a napatag iti agbalin nga ehemplo, mapadas ko iti bagik nga agpili iti nasayaat kung sumurot ka dagiti bilin. Amok a makatulong dagiti ubing iti pamilyada a lumagda akas iti tali. No aramidan ti tunggal may sa ti kabailan na, rumagsak kung lumagda ti pamilya. No dagiti nagannak ket idauluan da iti pamilya iti ayat ken kinalenteg ken isuro da dagiti anak da iti ebanghelyo ni Hesukristo babaen ti balikas ken ehemplo ken no ayaten ken tulungan dagiti anak dagiti dadakkel da babaen iti panangadal ken panangsanay da kadagiti prinsipyo nga insuro dagiti dadakkel da agbunga iti panakabangon iti na Kristiyanwan a taeng kakabsat kas miyembro ti simbaan ni Hesukristo dagiti santo iti ududi nang aldaw maawatan ken mamati tayo iti agnanayon alanga
of the family.
Iti pamilya. daytoy apanakaawat ket pammati. Gutuguten na tayo amang aramid iti kabaelan tayo amang bangon iti na Kristiyanoan ataeng. Ibatik iti testimonyak nga aramidan tayo daytoy. Ipakita tayo mat iti ayat ken serbisyo tayo anayareg iti biag ken manubot iti mainsalaan nga ni Hesukristo. Pagbanhagan na agbalin iti taeng tayo alangit iti daga itinaga ni Hesukristo. Amen.
May isa ka dagiti bendisyon iti biyag ko iti adun at awen. Katigong daw ay panakalikmut ken panakipagtrabaho ka dagiti nagtutubo iti simbahan. Ibilang ko dagiti ay panakakilangin ken panakigayam ti may isa kaimnasan iti biyag ko. Isto da pa iti po tinamnama iti masakbayan iti simbahan iti gimong ken ti lubong. Bayat dagiti ay panakilangin na ikanak pa iti gandaw ay mga ipaneknek ka dagiti ay duwa-duwa na wen no kariti testimonyada. Idinto nga gigidjat ken na isa lumina dagiti rason. Adu dagiti saludsud ken gapu ti panakatikaw ti agaro pagpangapada. Kastamit a dagiti nga isyo ken pakaseknan sana may tudulayang ti dimagrip wendo tawen. Mabali na problema met dagiti nabayagi ng miyembro ti simbahan. Dagiti kabarbaro a miyembro wendo dagiti kabarbaro a pamilya ti simbahan ni Yesu Kristo dagiti santo iti odin ang aldaw. Masansan ati saludsud da ket resulta ti napudno a saludsud wendo curiosidad. Kaputa na patek ti kanaig dito ikan seryoso iti tunggal mesa. Kasla mainugot at tingit ngayon tayo dagiti testimonya. Iti konteks tayo a santo iti odin na inainag tayo dagiti testimonya tayo kas puno a saksi iti kinapudno ti Ebanghelyo ni Yesu Kristo na ala ti palting babayan ti Espiritu Santo. Idinto a simple kit nabatad ito ay panang ilawalawag iti deklarasyon. Pataudin na iti nabagas sa lutsot kasi iti asino ti may karima daan ti testimonya kasano ang maalanas ken ti palting ay na dagiti adang tap no maddaan ti testimonya. Pasama ka di ti maddaan iti testimonya when nagtultuloy ang proseso. Amin na dagiti sa lutsot at daga po na ngayon ti pangrugyan ti panakaalaking pagtinalay na iti testimonya iti Ebanghelyo ni Yesu Kristo dire-direcho nalawag ken nagbata iti kapasidad iti tao. Mang tedak iti ababa palawag kadagito yung duwa-duwa sa kanto itutakti sa magmamano ang mabali na gapo kasi timbi nga iti nabiyit ang matalik ng agtutubo at dabukod na padas si panakalda at itestimonyada. Naadaan damit tigong daw yung mga isuro kadagiti at daan di panubok wano problema iti dado mga aspeto ti pamatik and patyenda. Umuna, sino ti may kari amadaan ti testimonyo? Amin asis ka nang agbayad when nagtongpal kadagiti bilin, madaan ti testimonyo. Kapuna, dati timik ti apo kadagiti suli ti daga, tapno amin na dungeg makangeg. Ti poon ti rason ti panakaisubli ti banghelyo ket mabaon, iti tunggal tao ti agsaw itinagan ti Diyos nga apo. Naiso ti mga isalakan ti lubong tapno agsaknap ken ti pamati ti daga. May kadwa kasano maala ti kasapulan na palting ken anya ti aramidin tapno magunod. Nalawag ka nagtultuloy ti pagtuladan iti amin na tawen. May aplikar met ti karian na iti ti panagun o ti testimonya iti libro ti Mormon. Katinton awaten yu dagito ya banag. Nudimgag kayo, nagbasa, inadal, kininamiri siya dagiti at dasulutsod. Dawaten yu iti Diyos, tiagnanayan nga Ama, tinagan ni Kristo, no saan napudno dagito ya banag. Kahit naosawin, nagkararag kayo as ipapasnek, na ikariyo as ruten yu tisungbat ti kararagyo. Ket no name puswan ti dadawat yo. Ket adaan ti pudno apanggep. Ken adaan ti pamati ka ni Kristo. Parangarang na ti kinapudno kada kayo babayan ti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket babayan ti panakabalin ti Espiritu Santo, maamban yo ti kinapudno ti amin na banag. May katlo, karkar na kadia pasamak ti panaggunod iti testimonya wen nagtultuloy. Ti testimonyo kaarngi ti organismo dumakkel ken pumintas no mataripato. Masapol ang mataraunan na kanayon, mataripato tap nurumang paya. Ken nagbaybay awen no sumiyasi ti pagtuladan ti biyak ti paglawlawagan ti testimonyo mapuka wen no kumapsot. Imbalag ti scripture ano labsingan nagribilin ti Diyos, agbunga ti panagpukaw ti espiritu. Ora pa'y dagiti sumiyasi ti testimonyo nga aday ti kadwada.
Ibingay ko man, tisang apulo, apaliwi, kensingasing, tinapateg, kinapudno, gayem ko. Tika panunutan da, adu pagkaganda, ti panunot, kenpadas. Gapu na mabalin, adi nakakas, dao ka na tayo. Tidakas na, kit nang rungruna. Ti panaway na marigatan, ken malindayan tayo, mabalin na temporaryo, malipatan nyo, ti usar na kada tayo mismo. Umuna, napateg ti tunggal, may sagaputaan na tayo, ti Diyos. Ama muna tayo, patpatgin na tayo ken kayat na agbaligi, ken agsubli tayo kankwana. Adalen tayo ti agtalik iti ayat na ken ti panawen imbes at ti panaggaganat ken ti kurang at arigagay tayo. May kadwa, nupay mamati ti pagbalbal ti puso ang iladawan ti scripture. Maawatan tayo kumang in inod, asaan na madagdagos wendo ti sa dinuman. Katisong bat ni may sa saludsod, padas ken pakasektan kastamit, ti babaen ti panagadal ken kararag tayo. May katlo, masapol alaglagi pentayo at pagsadagan ti panggep ti biyag ken mapalas ken masubok ken masapol ng adalin tayo at mangrimbaw kadagiti panubok ken nagyaman tayo kadagiti maadal tayo. May kapat, masapol ng adalin tayo at tagtalik kadagiti banag apat kenyo tap niyo makaibtar tayo at panlawin na kasapulan. May kalima kas istory ni Alma, ti panaggunot ti testimonya, bunga ti agtultuloy panagnamnama, panamati, ti panakamuti kinapudno ti may isa pagbatayan, doktrina wenno ti ebanghelyo mismo. May kanem, ti panangisuro tayo iti amutayo mang patibkar ti testimonya tayo kasta ti dadunga. Lumangted ka iti kwarta wenno taraon, pumasit ti kukwam, nupay kasta no ibinglay mo ti testimonyo patibkaren ken umadado kadagiti mang ted ken magdengeg. May kapito, aramidin tayo dagiti babasit ngayon napatay gabanag ti inal daw. Ti kararag scripture ken panagadal ti banghelyo, panakimiting ti simbahan, iti templo, visiting teaching, home teaching ken danumapaya patigkaran ti pamati ken awisan na ti spirito ti biyag tayo. Nagliwat tayo siyag peligro ti testimonya tayo. May kawalo, di tayo daduman, dagiti daduman, empty ka bagi tayo. Masansa na kitayan tayo, tibidot, dagiti daduman, ng runa, dagiti leader, when no miyembro ti simbaan. Aringgan, tibalik na tayo, when no ti testimonya tayo. Tirigat, dagiti daduma, saan na rason, tipagkurangan tayo. May kasyam, nasaya at alagipan, tip nagpasaran, arigat, no karamit kayo, tibidot, anegatibyo, no taga gilag ganin, no kasapulan ti panagbabawi. May kapulo, masapol ang nalawag kada tayo at ipanagnubot ni Kristo, tultuloy ang mausar kada tayo, no ipalubos tayo. Sa mausar, amin ti banag, uray pa, no tultuloy. Ti pagrigat tayo, kada ti banag, akas kurang, ti pamati tayo. Agyaman na, kiti paripirip, kirad ken testimonyo, ti ado kada ti agtutubo, agayam ko. Nakadwa kida, mapabigsakin o amok nga kakadwa, maparegtaak, tinasayat, nga aramidan da, kinti serbiso, nga ititid da para itimiestro a pagdaydayawan da. Agarami da giti tao itinasayat, kinapatig abana gaputa da testimonyada. Nupayagpaiso dito ay, madante ito metitesmonya gaputi aramid tayo. Kinunan ni Jesus, ti doktrina sana para kanyak, ngayon tinangibawon kanyak. Asino man ang mga aramid, tigayat na, amuna ti doktrina no nagapu iti Dios wenno nagapu kanyak. Napatpat gandak, tong palen yo ti bilin ko. Kaskada ni fai ken murun mon idi, da kamuti kayo pananti amin na banag. Amok kasi bibiyag, ken patpat gandati iti Dios. Nalingat nga ba tayo, amok ti anak na ni Jesus, kiti sa ti pangisalakan, ken manubot tayo, ti ulti simbahan, nagipagnaganan na. Amok ka napadasan amin ni Joseph Smith, ngayon baga na, may panggap ti imbanghelyo, ti panawin tayo. Amok nga idadaulwan, dagiti apostol ken propeta, ita ni President Thomas S. Monson, nagigem iti tulbek ti priesthood, amasapal pang bandisyon, ti biyag tayo, ken ti aramit ti apo. Amo ka may kari kayo amin ti panakaamo. Ket no marigatan kayo, agtalik kayo at kinapudno ti testimonya ng igyo dito'y pulpito itakong prensya. Amok dagadag at panik na kakitinagan ni Yesu Kristo. Amen.
I've chosen to
pinilik tagsao may panggep ti kinapateg ti tarigagay. Sapay ko matariknain tayo amin, tipitik ti puso tayo, tapno maamuan tayo, no anya talaga ti kapatgan at tarigagay tayo. Ti tarigagay ti puon ti kayat tayo nga aramiden amang tungbay iti pili tayo nga isumet iti paratignay tayo. Isu ti pagrugyan iti panagbalbaliw tayo amang gawat iti balligi. Umuna rugyak kadagiti gagangay at tarigagay, kas mortal at dababas sita pisikal akasapulan. Ti tarigagay amang pagusto ito'y akasapulan iti mangiduron nga usaran iti pili ken aramid tayo. Talo a pagarigan ti mangipakita no kasano abaliwan tayo ti sabali at tarigagay nga ibilang tayo anapatpateg. Umuna, taraon. Adda paggugusto tayo at taraon nga mabaliwan dayta itinabilbilig at tarigagay. May kadwa, balay. Kas agtawan iti 12, jak tinarigagayan ti balay ta napigpigsa ti tarigagay ko ang mga rami diti kasapulan iti Boy Scout ang maturog iti bakir. May saak kadag iti babarito apimanaw iti naime nga tulda ket nagaramid kami iti pagturugan ang nagkauna apagidaan dag iti banag ang nakita mi. May katlo, panaturog. Uray da ito'y gagangay at tarigagay ket mabalbaliwan met iti napatpateg at tarigagay. Kas agtutubo as soldado iti Utah National Guard, naadal ko iti pagarigan manipod iti opisyal nga aduan padas. Kadagiti mo na abulan ti gubat ti Korea, naawagan na kiti active service iti unit ti artilleria iti Utah National Guard. Daytoy ano unit in the ulwan ni Kapitan Ray Cox, ket binukil ti agarop 40 alalaki a Mormon. Kalpasan ti mainayon a panagsanay ken manang papigsa kadakwada, dagiti reservist ta sakbay nga imbaon da iti ti Korea a nakapasungalngalan da iti nakamamak agubat kumbat ti kubat. Ti maysa a bakal masapola sang wenda iti rimmaot a ginasot nga impanterya iti kabusor. Maysa nga atake anang dadaol iti sa bali a pawet ti artilleria. Anya ti panaka inaigan da ito iti panagparnek tatarigagay ang maturog, iti may sa makamamak arabe, iti dimarop ti kabusor ng impanterya ti sango, ken likod ayan ti artelya. At da telepono ana ikonekta kadagiti na iwara sa gwardya, tapno maawagan da iti inoras ng agpatnag.
On the hour, all night long. This kept the guards
awake. Daytoy di pakaturugan dagiti gwardya, ken kastamet ang maluklukatan ni kapitan titurug na. Kasano ang maaramid yu dayta? Dinamag ko, napigsa at arigagay tisungbat na, naadaw iti baba. Amok ano makaawid kami, masabat ko dagiti naganak kadakwada, kadagiti kalsada iti basit nga ilimi. Ket jak kayat tagpakita te asino man kadakwada no saan na makaawid kadagiti annak da gapu iti nagkurang akas commander da. Anya na pagwadan ti bileg dayta na isangayan na tarigagay amang ipang mangipangruna itin aramid. Anya na pagwadan para kadatayo amin na maseknan iti pagimbagan ti dadduma. Naganak, leader ken teacher ti simbaan. Kas panggibos iti dayta aladawan, kabigatan ti dandani nagpatnaga di naturog, indaulwan ni Kapitan Cox, dagiti tao na anang raot iti impanterya dagiti kabusor. Kinautibo da iti 800, ket dua alaing tinasugatan kadagiti tao na. Imawat ni Cox iti pamadayaw, gaputi kinaturad na, ket imawat ti unit na iti presidential unit citation iti naisangaya na kinabarnuarda. Ket, kasta iti nabilig aman nakigubat ni Hilleman, nakaawid da amin. Ngum sa balin day tanga Esterra, naglaon ti libro ni Mormon iti ado a panursuro iti kinapateg tarigagay. Kalpasan ti ado nga oras sa panagpakaasi ti Apo na ibagana ken ni Inos sa napakawanan dagiti basol na Nang rugi anak yung karik na titarigagay para ti pagimbagan dagiti kakabsat na insurat na ket kalpasan ti panagkararag ko ket nagtrabaho asi papasnek kinunate apo kanyak ited ko ken ka titarigagay mo gapo ti pammatim. Kitain nyo ti tallo anapateg asim maruno iti kari a bendisyon. Tarigagay, trabaho, ken pammati. Iti sermon na iti pamati, insuro ni Alma iti pamati amang rugi ti awan sa bali no di tarigagay amamati no palubusan tayo daytoy at tarigagay amang itrabaho kada tayo. Sa bali pa yan apatega panursuro panggep ti tarigagay nang runa ti kangatuan iti tarigagay tayo napasama kitipadas ti Lamanite nga ari nga insuro ti misyonaryo nga ni Aaron. Idi maawis ti imatang na iti panursuro ni Aaron dinamag ti ari anya ti aramidek tapno maya si digak ti Diyos, ken maadaanak tegnanayo na biyag. Insungbat ni Aaron, tarigagay yak dayto yabanak, no agbabawi ka kadagiti amin na basol mo, ket agtamed ka iti Diyos, ket awagam at si papamati, amamati nga awaten na ka, ket maawat munto tinamnama atar tarigagayam. Kasti inaramid ti ari, ket itinapasnek akararag kinunana, lipatik amin na basol ko para ken ka. Tapno maisalakanak iti udi ng aldaw. Iti dayta akari ken ti panangipalgak na iti tarigagay na. Milagro iti pan nakasungbat iti kararag na. Ni Propeta Alma napigsat iti tarigagay na nga agbabawi dagiti amin a tao. Ngem naawatan na adina tarigagayan tibilag daytoy amasapol gapo ta inggibos na ta ti naanos a Dios inted na kadagiti tao babaen ti tarigagay da iti man patay wenno biag kastamet nga iti baro apalteng ti apo imballaag na akeddingan na amin na tao babaen ti aramid da babaen ti tarigagay tipos puso da. Sisa sagana tayo ka din at talaga nga umawat tagnanayon apangid din ang mainaig ito'y na indaklan at tarigagay tayo. Adong nga scriptures tagkuna iti tarigagay tayo kas kinakalikaguman tayo. Isu amang sapul kanyak masapulan nakto ket saan to ang mabaybayan. Sapulan niyo si pasnek iti kapatga na sagot. Isu asi papasnek ngagsapol, makasapol to. Umasidig kayo kanyak, tapno masidig met kada kayo. Sapulan dak asi papasnek, ket sapulan kayo met. Dumawat kayo, ket umawat kayon to. Agtuktok kayo, ket malukatan kayon to. Ti panangiturong tayo, iti tarigagay tayo, iti kangatuan nga isu, iti agnanayon saan analaka. Masulisog tayo amin nga agtarigagay iti na ilubungan na sanukwa, kinalatak palangguad ken bilag. Mabali na tarigagayan tayo dagitoy, ngam di tayo aramidin ida akangatuan at tarigagay. Dagitag tarigagay ti kangatuan na saad matnagda iti palabog ti materialismo. Di da dininggeg iti balaag, di yu sa pulin ti kinabaknang wenno awan serbina abanag dito'y lubong. Dagiti agtarigagay iti daya wenno bileg suruten da kumati ehemplo ni naturad a kapitan Moronay at iservisyo na saan a para ti bileg wenno dayaw iti lubong. Kasano a pasantaken tayo ti tarigagay tayo? Manmano ti addan krisis anang ngiduron ken Aaron Ralston. Ngem ti padas na tinangted iti napateg a leksyon may panggep ti rumugrugso a tarigagay. Bayat ti panagnana ni Ralston iti adayo a kanyan ti Southern Utah, naglagisi iti 800 da libra abato a nangipit iti kanawan at akyag na. Limang aldaw a kinaingkarigatan na ti rumukat. Idi dandanin mapukaw tinamnama na ket nakasagana na matay, nasirmata na titalot tawen na nga ubing, nga agtartaray nga umasidag kenkwana, ket inubana ti kanigid nga ima na. Iti pan nakaawat na daytoy at iag balin nga anak na, kenti pammatalged ang mabalin pa'y itagbyag. Inkede nga dagos ni Ralston itinasken aramidan na tapno, agbyag sakbay ang maibos itipigsana. tinukul na ti duato lang tinaipit tatakyag na sana inusar iti imo ko iti pinggan na a pinangiwa iti kanawan nga ima na. Inusar na tipigsana anag na iti lima amilya nagdawatan na ti tulong. Anya nga ehemplo ti bilag ti awan umarta patarigagay. Noadda sir mata tayo iti kayat tayo apagbalinan, rumugrugso iti tarigagay ken bilag tayo. Kaadwan na kada tayo ti di may pasango iti kasta a krisis. Ngam adu kada tayo ti masubsubok amang tubeng iti didudurras iti agnanayon atong pal tayo. Noomdas ti bilag tinalintig at tarigagay tayo, iduron na tayo ang mangiwa ken mangiturong iti bagi tayo, manipod iti addiction, ken amin na pagbasulan, ken biddot nga ipangruna tubeng tagnanayo na panagduras tayo. Laglagipen tayo at inalintega tarigagay saan asinsinan, mangilaag wenno temporaryo, masapula na impuswan di maisina ken permanente. Naparigta sa pulin tayo dayta kasasaad nga inladawan ni Propeta Joseph Smith amang parnek itidakas tibiyag tayo ken mangpukaw iti amin na tarigagay ngagbasol. Personal dayta apangedeng. Kas kinunan ni Elder Neil A. Maxwell, no mailadawan ti tao akas nakapukaw ti tarigagay da ngagbasol, isuda, ket isuda laeng, ti makabael amang pukaw ti tarigagay da ngagbasol, tapno mayasidegda iti Diyos. Gapuna, no anya tinapengat at tarigagay tayo, ti amin nga oras, isunto ti pagbalinan tayo, ken maawat tayo, iti agnanayon. Kas kapatid ti tarigagay tayo amang pukaw ti basol, at adu ti masapol ti agnanayon na biyag. Tapno magawat tayo ti agnanayon na gasat tayo at tarigagayan tayo, ken aramidin tayo dagiti kasapulan iti panagbalin ng agnanayon. Pagarigan, pakawanan amin na nagbasol kadakwada. Idaduma dati sa bali ngam ti bagida, ken ayatanda amin nga anak iti Diyos. No narigat daytoy, ken talaga adi nalaka kada tayo, rugyan tayo at ti agtarigagay, ti kasta akalidad, ket agpatulong tayo tinaayat nga ama tayo ti langit. Insuro na tayo ti libro ni Mormon nga agkararag, iti ama asi pupuso, tapno magunod tayo daytoy nga ayat, nga insagot na kadagiti amin, hanapudno nga anak ni Hesukristo. Rikpak ti maudi nga ehemplo ti tarigagay ngagpaya para tignay ti amin a tao. Kadagiti siya asawa ken kadagiti saan pay. Nasken a tarigagayan ti amin ken aramiden da at ginayunen iti kalaysada. Dagiti nagkasaren ti templo taginayunen da kuma. Dagiti di pay naasawaan tarigagayan da kuma ti agkasar ti templo ket igeded da ti maaddaan. Dagiti ubing painasken aliklikanda ti masasaong nga umno, ngem palso a konsepto, amang ibaba iti pateg ti kalaysa ken maadaan ti anak. Dagiti babbaro, kitain nyo ti karit ti daytoy asurat ti balasa nga sister, amang ipakpakaasi ka dagiti nalintega babbalasang ti Diyos sa sipapasnek ngagsapsapol ti nalintega katunaynay, ngem kasman labulsek dagiti babbaro, akas man ladida responsibilad timang sapol kadagitoy na indaklan ken napili ababbalasang tinaylangitan nga ama tapno armenda ken agbalin akasipunga kasimpungalanda iti balay ti Apo. Ingibus na nagadu ti babbaro nga LDS a naragsak karumwar ken agbalballog ngem awan tarigagay da amakisining ngalot iti babbae. Mangnamnamak adagiti agsapsapo lababaro, kaya't da nga iraman ko nga adda babalasang ngagtarigagay tinalinteg, akalay sa nga ipang pangruna da ngem ti karera amortal. Agpada ko mati lalaki ken babae nga agtarigagay nga agturong ti agnanayo na biag. Laglagipen tayo at itarigagay iturong na ti prioridad tayo. Mangtubay ti pili tayo nga isu ti banag ti aramid tayo. Mainayon pay isu ti aramid tayo ken tarigagay ti pagbalinan tayo. Nasaya at man agayem talento at teacher when no kalipikado ti agnanayo na biag. Paneknikak ni Hesukristo at ti ayat na ti panursuro ken panubot ti kapatgan. Ikararag ko nga itilaksid amin dagito'y tarigagayan tayo tagbali na kas kenkwana tapno iti maysa nga aldaw makasubli tayo kenkwana nga umawat tiragsak na. Itinagan ni Hesukristo. Amen.
Thank you, brethren.
Nagyaman kami kakabsat. Ipalagap mi kadagiti kakabsat ang lalaki iti meeting ti General President among rugi iti conference center iti alas 6 ita Arabi ti Mountain Daily Time. Iti sa nga pagilya na broadcast ti Tabernacle Choir among rugi iti agsapay iti 9:30 aging gaya iti 10 Mountain Daily Time. Sumaroon no adagos ti Sunday morning session iti konferensya. Ipeksami iti yaman mi kadagiti nagtipo na koro ti biwae daho iti napintas mo sing kaming paeda itatao malam. Kung kadagiti nagsarita ito asasyon ti konferensya. Ni Elder M. Russell Barrett, ti korom ti sangapulo kadwang apostol, ti maoding agsarita ito ya malam. Kalpasan ti mensahe ni Elder Barrett, kantaan ti koro ti pangrika pa himno, Let Zion in her beauty rise.
Brothers and sisters,
kakabsat sapay kumata dagiti sangaili iti Salt Lake. Alain dati gundaway ang maragsakan kadagiti maris kan ayamuong dagiti napintas asabong ti panagsusulbod iti lawlaw ti Salt Lake Temple. Isang pet ti panagsusulbod ti panagbalo iti lawag ken biag. Ipalagip na kadatayo iti panagtulid ti panawen. Ti biag, sakripisyo ken panagungar ti manubot tayo ani Hesukristo. Ta iso ti kanaig ti amin na banag. Maigidyat ito'y napinta sa buya ti panagsusulbod ken ti simbolismo ti namnama at dalubong ti duadwa riribo ken panakatikaw. Ti kasapulan ti aginaldaw biyag, edukasyon, trabaho, panagpatanor itubing, administrasyon ti simbahan ken calling, na ilubungan nga aktibidad ken uray ti saem ken leddaang ti di ninamnama sakit ken trahedya paglulukon na tayo. Kasano awayawayaan na tayo ti bagi tayo iti dayti nagkakamwet asap sapot ti panubo ken dwadwa ng agsapol iti talna ti panunot ken ragsak. Masansa nakaarngi tayo ti agtutubo ang negosyante ijay Boston nga idi 1849 kas nasao ti istorya nairaman iti kapadus ti panagkali iti Minas iti California. Inlako na amin asan ikwana tapno sa pulo na gasat na iti karayan ti California. Anadamag na napunno iti tinukol ti balitog anarigat mo abagkatan iti kadakilda. Inaldaw iti di gibo aggibos ngaldaw intakot iti agtutubo ti yakayakan iti karayan ng awan nagasagat na. Tinabati kong gunanak at tinabunto o nabato. Napaay kong pimanglaw. Sisaganan ng agsanot aging ganga iti may sangaldaw at dalakay ang nasanayan as minero ang nagkuna. Binuntoon ang tinornong mabato di tabarok. Insangbat ti agtutubo. Awan ti balitok ditoy agawid akon. Iti panagnana iti binuntoon na bato kinuna ti minero. Ah, da talaga balitok. Nasken lang amom ti pagsapulam. Nang pido ti tidwa bato, kat pinagtimog na ida. May sakadag iti bato, tinabuong, kat nagparang ti maragmag ti balitok ang nagrimat itinit. Iti pan nakaadlaw na itinagbit, agbibitin nga upigan ti sikat ti minero, kinuna ti agtutubo. Agsapsapulak iti tinukil akas iti adda iti upigam saan la amin na pino marugmag. Intanggaya ti lakay aminero ti upigan na iti agtutubuan ng kita iti unag amang namnama ang makakita iti dadakil at tinukil. naklaat ang nakakita ang napuno tiupigan iti rinibo at marigmag tibalitok. Kinuna tilakay a minero, barok, panagkunak makumikum ka una ang agsapol iti dadakil at tinukil. Iso adi mo kinargaan tiupigan mo iti napapatag marigmag tibalitok. Tiyanos ko ang naggurnong kadagito'y napino marigmag tibimak nangak. Iladawan da ito yung istorya ten espiritu na kinapudno ngayon soro ni Almakin ni Helaman. Dagiti babasit kan tarigag gagangay abanag balinda parabor kat babaen ti basit o si tiapo inyeg na ti panakaisalakan ti adu akaruba kararwa. Kakabsat gagangay ti banghelyo ni Yesu Kristo anyaman ti pamayan tayo tap nagbalin a komplikado ipasnek tayo a pagbalinen a simple ti biag tayo. Nawaya manipod kadagiti sulisog na isentro kadagiti kapatgan abanag. Anya dagiti napateg simple banag iti banghelyo amang tadlawag kung panggap iti biag tayo. Anya dagiti marugmag ti banghelyo ababaan ti anos anagornong iti unos ti biag tayo. Magunggunaan tayo iti ultimo akinabaknang ti napateg asagot ti agnanayon abiyag. Mamatiyak nga da simpleng nauneg na pintas a prinsipyo amang sakop iti pakabuklan ti Banghelyo ni Yesu Kristo. Noy na impuswan ti panangawat tayo kan isentro tayo ti biag tayo ito ya prinsipyo patarnawin kan patanoken na tayo tapno makapagbiag tayo iti sibay ti Diyos. Imbaga ti mangisalakan da ito ya prinsipyo iti sinungbatan na ti paraisyo a nagsaludsod. Maestro, anya tinaindaklan abilin tilinteg? Kinuna ni Jesus kankwana, ayatem ti apo a Diyos mo ang impuswan, as ipapakurang ken iti amin a panunod mo. Daita ti muna ken maindaklan abilin. Kati may kadwa, ayatem ti kaarubam akas iti bagim. Nulaing ayatin tayo ti Diyos ken ni Kristo ang impuswan, kararuwa ken panunot, amay buray tayo ti ayat tayo, kadagiti karuba tayo, babaen ti kaasi ken serbisyo. Ituwagas ti mangisalakan ang mga ayat ken nagserbi kada tayo amin, no kadwa tayo ida. No, da ito'y natarnaw ng ayat ni Kristo, wen no kaasi, sa lukuban na tayo, adda ng agpanunot, mangrik na ken agtignay tayo kas itinailangitan ng ama ken Yesus. Timang paregta ken na impuswan at argagay tayo katikas itimang isalakan. Imbingay na daytoy at argagay kadagiti apostol na sakbay anaylansa. Kinunana, barawabilin titad ko kada kayo. Ngayatin nyo titunggal maysa, akas iti panagayat nyo kada kayo. Iti kastoy maamuan dagiti tao at kayo ti disipulok. Ngayatin nyo titunggal maysa. Ti ayat ngayon ladawan ti mangisalakan kat aktibo ngayat saan anay pakita iti dakkel ken nang banwaran nga ramid ngayon babaon ti simple at tignay ti kaasi ken servisyo. Ado ti wagas ken pasamak ang mabalintayo at pagserbyan ken mangipatag iti sabali mangtudak iti sumagmamano. Umuna ti kaasi mangrugi iti balay. Timaymay sa akin kapatgan na prinsipyo ng agturay kumay iti pagtaingan kahit ti golden rule. Ti pamagbaga ti apo nga, amin na ba nag-aramidan ti tao kada kayo, aramidan nyo met kadakwada. Panunotin nyo ti riknayo no da kayo ti aday ti sasaadinda. Nga umawat iti awan serbina abalikas ken aramid babaen ti ehemplo tayo isoro ti dagiti miyembro ti pamilya tayo nga pipinnateg sabali pay a lugar nga adda gondaway tayo nga agserbi ket ti simbaan kadagiti ward ken sanga kumati lugar a pangiwanwanan ti golden rule iti ward tayo ken tignay iti tunggal maysa iti pan nagpipinnateg ti tunggal maysa nga agsao iti balikas a makapalag-an kung sensitibo iti kasapulan ti tunggal maysa, makapagkaykaysa tayo ang mangipatag kadagiti miyembro ti ward. No sa dino ti yan ti kaasi, awan lugar ti pindadakas. Dagiti miyembro ti war nataangan ken ubing makapagkaykaysada ng agserbi amang bendisyon iti biag ti daduma. Dua alawas ang tinapalabas ti Presidente sa South America Northwest Area ni Elder Nas. Inreport na at ipanang tuding na kadagiti napigsas ti pamatin da kadagiti nakapsot. Nakasalbar da iti ginasot asaan unay ng aktibo. Babaen, ti ayat kan servisyo ininot ang nagsublida. Daytoy titignay ti kinakaasi mang nang patibkar iti kinamayot iti tunggal maysa agpada dagiti tumulong ken natulungan ado tinapatag agip tinay pangruna ken kas iti serbisyo no sobyak alagipen ti adon atawen ko iti administrasyon ti simbaan maysa kadagiti natarnaw alagip ko ti pannakidanggay ko iti miyembro at tumulong pagarigan malagip ko kas bishop anak idanggay kadagiti miyembro ti ward ko nagdalos ti pagbasuraan iti welfare farm ti steak. Saan na nasayat dahito yung aramid? Ti saan nga aktibo akagkabsat nga awan ti simbaan iti adu atawen na awis at tumulong kada kami. Gapo iti ayat kan panakikadwa anarik nana kada kami iti panagsarsarita mi iti pagbasuraan. Nagsubli iti simbaan. Sana selwan iti templo, iti idagangay, akadwa na ti asawa kan anak na. Nabendisyonan dagiti anak kan apo ko na, babaeng ti panaki kadwa. Ado kadakwada ti nagmisyon. Nagkalay sa iti templo, kan agpatpatan ay iti pamilya. Tinaindaklaan nga ramid ang nagramot iti simple at ignay. Basit amarugmag di balitok. Ti may katlua lugar ang mabalintayo pagserbyan ket ti komunidad. Kas napudno pa ng ipeksa iti kaayatyo ang makatulong tayo kadagiti makasapol. Adon kada kayotin ng lislis ken kasladi mabannog ang nagtrabaho ang nang palagaan ken nang iduras iti komunidad nyo. Dagiti agtutubo iti Sendai Japan Steak. Nagserbida si ayat iti panangsapol da kadagiti miyembro. Kalpasan ti naranggas aging ginad kong tsunami. Di mabilang ti mabalin a pagserbyan. Babaen ti naimposwa na kinaimbag kong serbiso, magayam tayo, dagiti pagserbyan tayo. Manipod ito'y a panakigayam umay ti panakaawat iti division iti ebanghelyo, ken tarigagay amang adal iti simbaan. Tigayam ko ng Elder Joseph Werlin, nagsao may panggap iti bilag daytoy a prinsipyo iti kunana, kinuna. Ti kinaimbag ti bogas ti kinaindaklan, iso ti pasaporte amang nukat iti ridaw ken mangung parnwa iti gayam. Paluknengen na ti puso ken mulyan na ti manayon as relasyon. Sabali pa'y apakapagserbyan tayo kadagiti anak tinailangitan nga ama kat babaeng ti servisyo ti misyonaryo. Saan la full-time ang misyonaryo ngayon iti pa'y gagayam kan karuba. Ti masakbayan ti simbaan saan ang mapasamak babaeng nila ti panatuktok iti ridaw. Mapasamak no agdanggay dagiti miyembro kan misyonaryo. Anapnuan ayat ti Diyos kan ni Kristo amang rin na kan agresponde iti kasapulan iti spirito ti servisyo. No aramidan tayo daytoy akakabsat dagiti naimbag a mariknada ti kinapurno ken ayat tayo. Ado ti mayat a mangammo kadat tayo. Isunto pa lang ti panang iduras ken panang punno ti simbaan iti lubong. Saan a marami dagiti misyonaryo laeng nga masapol ti interes ken serbisyo ti tunggal miyembro. Iti amin a panagserbi tayo masapol sensitibo tayo iti paripirip ti Espiritu Santo. Tinatibong basit at pakamo na makasapol ititulong tayo kinuan niya tinaramidin tayo at tumulong. Kinuna ni Presidente Spencer W. Kimball, napatag unay nga agtitinulong tayo ititunggal maysa iti pagarian. Masansan tititulong tayo simple laeng apanang palagaan kan panang tulong iti makasapol iti lubong. Ngayon anyan ang ngayad apasamak iti sumaruno iti basit ng inranta ng aramid. Kat imbalakad ni Presidente Thomas S. Monson, kanayon nga damasapol dagiti daduma, kat tunggal may sadda marami dan tayo. Malaksid no mapukaw tayo iti panagserbi tayo, basit ti kaipasangan ti biag tayo. kakabsat, ipalagip ko manen ti kapatgan nga agalad ti nailangitan nga Ama, ken ti patpatgan ng anak, at tinasken at iragagayan kan sapulan tayo, itibagbagi tayo, ket ti sagot, ti tolong, tinapudno nga ayat ni Kristo. Iti daytoy asagot agburayok ti kabailan tayo nga gayat ken agserbi kas itinaramid ti mannubot. Insoro ti propeta mormon kada tayo at ti kangatwa na pateg daytoy asagot ken imbagana no kasano nga awaten tayo. Kapuna ayat kakabsat ko agkararag kayo iti Ama iti amin na kabailan ti posuyo. Tapno maaddan kayo iti daytoy nga ayat. Ngayon paay na iti amin na napurno apasurot tin anak na ni Jesucristo. Tapno agbalin kayo ng anak ti Diyos. Tapno ito nagparang agbalin tayon to akas kankwana. Tamakita tayon to metlaang akas iso. Tapno maadan tayo ito'y anamnama. Tapno mapatarnaw tayo akas kinatarnaw na. Marami dagiti dadakil abanag, babaeng dagiti simple. Kasi iti babasit amarugmeg ti balitok amaornong agbalin a kinabaknang. Nagiti babasit at ignay tayo iti kinaanos ken serbisyo maornong da iti biyag anapno itayat para iti nailangitan ng Ama. Nibosyon iti aramid ti Apo Jesucristo ken rikna ti talna ken ragsak tunggal tumulong tayo. Iti yasi dagtisimana. Ipakita tayo kumati ayat kan panagyaman tayo iti panubot a sakripisyo ni iti mangisalakan. Babaen ti simple, manang ngaasi a servisyo kadag iti kakabsat tayo iti balay. Simbaan kan iti komunidad tayo. Iti da ito'y ikararag ko itinagan ni Jesucristo. Amen.
Our Heavenly Father, we're
Mamis de langit. Agyaman kami today ta agbi kami today ang aldaw. Nga mamon mi nga anak da kami. Agyaman kami nga aduti nasken kada kami. Agyaman kami Ama. Nga masurwa kami ti ekan may ka kami ti Espiritu. Dawatin mi ta nga mamon mi is sika kan anak yo. Tulungan da kami nga mga para ken mga isuro. Kaya mensahe nga nasuro mi ita dawate mi dagiti ebanghelyo nga naisuro ti pelpito ita dawate mi ita ama nga bendisinan niyo amin dagiti tao. Idawat mi mat nga tulungan da kami ti puso mi. Giyaman kami itinagan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Today, the broadcast is made 181 at Inawena sa Pasap. The compression at Simbahan ni Jesu Cristo dagiti Santo at Udi ng Aldaw. Napili dagiti nagsarita manipod ti General Authorities kan sa Pasap ng opisyal ti Simbahan. Ti Musical Empire ti nagtipon akoro ti BYU Idaho.
This broadcast.
Today, broadcast Empire ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Anyaman na reproduction, recording, transcription, wani sa balipang usaran ti day to programa, nga wanti na isurat at pamalubos, may parit.